un Nadal especial, nunhas circunstancias especiais, e que foi, bueno, creo que o propio nome da campaña, non, que dicía Xuntos brillamos máis, pois Rivadavia estivo con ese brillo especial durante todo o Nadal, continúa aínda, e foi unha campaña que permitiu non só amosar cara fora o mellor que temos no noso concello e todo o noso patrimonio, a nosa historia, a nosa natureza e a nosa xente, por suposto, pero que ademais permitiu tamén, foi unha campaña que permitiu tamén unir moito a xente do pobo con unha búsqueda dun obxectivo común, na procura un obxectivo común, que era conseguir gañar este concurso. Yo